тука се постава прашањето дали за доцентата правда е правда или е неправда.
Мислиш дека гледајќи ги искуството на нивните родители, тие смета дека нема многу голем помак напред, дека нема многу голем прогрес. И затоа градат таков циничен став кон политиката.
Да, би рекол дека најчесто на тоа се должи бидејќи израснале во фамилија каде што веќе нели било се на еден начин разрушено и нестабилно од аспект на овие правила на игра кои ги зборавме. Циничен став кон демократијата и кон политиката би рекол дека се должи на таа нетранспарентност која со години имаме. И не само на македонското, тоа е на многу на глобално ниво да почнеме. Дали се тоа најголемите случаи на, не знам, ајде на 21 век да кажеме, кои што немаат конкретна завршница, кои што нам навистина ни дава дали ова таа демократија?
Недостаток на правда, значи.
Недостаток на правда, недостаток на принципиелност, бидејќи во општеството кога ќе ги размрдате тие принципи, кога не можете точно утврдите ова е навистина лошо и ова ќе го санкционираме. Тогаш ве навистина тие правила на игра, тие приоритети, тие принципи во општеството се веќе разводени.
Нарушени, така. Да.